Kallid sõbrad, tänane kirjakoht on siis Apostlite tegude raamatu 5. peatüki. Loeme esimesed 11 salmi, aga me puudutame ka siis täna teisi piibli kirjakohti. See on siis lugu Ananiasest ja Safiirast. Aga keegi mees Ananias nimi oma naise Safiiraga müüs oma varanduse ja mees toimetas oma naise teades muistinda kõrvale. Ja muista tõi ning pani apostlite jalgad ette. Aga Peetrus ütles, Ananias, mis pärast on saatan täitnud su südame, et sa valet rääkisid pühale vaimule ja kõrvale toimetasid muist põllu hinda. Eks see su käes olles olnud sinu oma ja kui see oli müüdud, eks see olnud ka siis sinu meelevallas? Mis pärast oled sa seda ette võtnud oma südames? Sina ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale. Kui nüüd Ananias neid sõnu kuulis neid sõnu, langes ta maha ja eitis hinge. Ja suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid. Aga noored mehed tõusid ning koristasid ta ära ja kantsid ta välja ning matsid maha. Arvata 3 tunni pärast tuli tema naine ega teadud, mis oli sündinud. Aga Peetrus küsis talt, ütle mulle, kas te selle hinnaga müüsite põllu? Tema vastas selle hinnaga jah. Siis ütles Peetrus talle, mis pärast on teil üks nõu olnud kiusata issanda vaimu? Vaata, nende jalad, kes su mehe matsid, on ukse ees ja kannavad siinki välja. Siis langes naine kohe maha tema jalge ette ja eiti singe. Ja kui noored mehed tulid sisse, leidsid nad ta surnud olevat ja kantsid ta välja ning matsid ta maha ja matsid ta tema mehe kõrvale. Ja suur kartus tuli kõige koguduse peale. Ja kõikide peale, kes seda kuulsid. Aamen. See piibli kirjakoht. Kahtlematult väga tõsine ja raskepärane. On siiski midagi, mis kuulub samuti Jumala sõna juurde, nagu kuulub Jumala arv. Jumala kohus ja karistus, samuti tema arm ja andeks andmine, on läbi piibli. Ja me teame, et need mõlemad pooled kestavad ka läbi igavikku. Tema igavene viha ja kohtumeist ja tema igavene arm teistele. Aga siin maa peal käies on need ajaloolised sündmused ja nende vaimulik sisu meile õpetuseks selleks, et me võiksime valida selle tee, nagu Jumal seda juba vanatestamendi päevil on soovitanud, vaatama panen su ette elu ja hea, surma ja kurja, aga ta ütleb, et soovituse, et vali elu. Ja meiegi võime valida elu tee. Ja selleks, et leida elu tee, on meile antud ka teada need teed, mis viivad surma. Jääme siis selle kirjakoha juurde ja vaatame pisutada lähemalt. Mis on meil siit nii-öelda eriliselt õppida? See kirjakoht erineb paljudest teistest sellega, et me näeme Jumala järsku ja otsustavat kiiret kohtumõistmist, kus nii-öelda ei jää aega enam meeleparanduseks. Peab ütlema, et läbi ajaloo tegelikult Jumal niisamuti toimib ühel või teisel viisil alati. Olgu kas on sündmused, mida Kristus meenutas, olgu see, kui Pilaatus tappis Galileaalasi või ta meenutab, kuidas Siilo torn langes inimeste peale ja ühe hoobiga need inimesed, kes ei on suuremad patused, nagu Kristus ütleb, kui teised, ühe hoobiga oli nende võimaluste arv siin ilmas lõppenud ja nad astusid siit ilmast Jumala kohtu ette. Ja nii ka Jumala nähtamatu käsi ju koristab inimesi iga päev, iga tund läbi maailma ja kui tema aeg on täis või tema armuaeg on täis, siis ei ole enam inimesel aeg meelt parandada ja midagi muuta. Selles mõttes siin on nüüd väga järsk ja terav hoiatus ja sündmus, aga tegelikult võime öelda, et midagi taolist toimub märkamatult ja vaikselt ka kogu aeg maailmas. Ja see on kahtlemata see, mida inimene peab tähele panema, sest ühel hetkel võib olla inimesel hilja. See sündmus siis ise endast tõepoolest viitab millegi otsustavale, et Jumal võib teha väga järske otsuseid inimeste suhtes. Mitte alati ta ei tee senunda. Aga asi ongi selles, et nii nagu inimene ei tea ka surmatundi ja päeva, ei tea oma võimalust arv, nii ei tea ka ta seda, kas ühele või teisele tema teole, kurjale teole, järgneb Jumala kohene kohtuma istev otsustus. Või antakse aega meile paranduseks. Ka seda inimene ei tea. Ja piibel räägib ka tõepoolest mõlemast. Selle kõrval, mida Ananias ja Safira lugu siin räägib, meenutame selles ka sest samast apostlitegude raamatu 12. peatüki 20-23 salm räägib Heroodes Agrippa esimese surmast. Me teame seda valitsejat, keda tüüroslased ja siidonlased püüdsid meelitada, sest neil oli majanduslik nii-öelda tulubaas selle kuninga haldusalast. Ja nad püüdsid siis nii-öelda sellele kuningale, kes ei sallinud neid, nii-öelda olla meelepärane ja nimetasid meelitavates sõnades läksid nii kaugele, et nimetasid tema kohta, nagu ma loen selle kirjakoha, aga rahvas, see on siis tüürlased, siidonlased, kisendas. See on Jumala, aga mitte inimeste hääl, see on siis selle Agrippa kõne peale. Aga seda mõid lõi teda issanda ingel, sest et ta ei annud au Jumalale ja ussid sõita ära ja ta heitis inge. See on siis salm 22-24, apostlitegude 12. peatükis. Kui silmapilt nõi tema surm või jäi tal aga mingi aeg, me ei tea, selles mõttes siin ei ole täpsustatud seda, kui ruttu ta hinge eitis. Aga me näeme, et Jumal toimis ka siin järsult. Ta ei annud Jumala lau ja Jumal toimus otsustavalt ja järsult. Või apostlite tegude 8.9.24 on meil lugu, me ainult meenutame selle tulemust, Siimonast, nõiast, kes sai usklikuks. Ja nähes, kuidas apostlid oma meelevallas võisid, nii-öelda neil oli meelevald anda edasi Jumala vaimu osa. Ja temagi tahtis seda nii-öelda head osa jagada. Ja ta ei leidnud paremat teed, kui pakkuda raha, et raha ees saaks midagi taolist teha. Ja me teame, et kuidas ta sai Peetruse käest väga ränga hoiatuse osaliseks, kuid kadugus raha sinuga koos, nii-öelda tükkis sinuga koos, ütles Peetrus, väga rängad sõnad. Ometi see ei lõppenud tema surmaga ja otselt ei juhtunud temaga midagi. Ta ise mõistis silmapilkselt meeleparanduse vajadust, palus ka apostlit paluda endi eest. Seal oli ka tegemist ränga eksimusega, kuid seda ei karistatud surmaga ega nähtavalt otse millegi ka muu taolise ränga karistusega. Nii et tõepoolest me näeme, et on olemas olnud erinevaid sündmusi ja meenutame veel mingi analoogia apostlite tegude 13. peatükist taas, mis näitab ikka samas seriaalis Küprosel olevast juudi nõiast ja valeprohvetist pari Jeesusest, kes püüdis tühjaks teha Jumala sõna kuulutust maavalitseja Sergius Pauluse suhtes. Püüdis teda usust tagasi pöörata, kes tahtis nüüd kuulla evangeeliumi sõna. Ja seal oli küll mitte enam siis Peetrus, vaid oli Paulus, kes siis, kelle sõna peale, siis ta jäi ajutiselt pimedaks. Ka siin, kuigi ta tegi kurri asja, ei karistatud teda surmaga, vaid nii-öelda ajutise pimedusega. Nii et me näeme, et tegelikult tõepoolest Jumal võib karistada nii silmapilkse hävinguga, kui ka vähema karistusega. Või jätta nii-öelda väliselt karistamata ja inimene jääb nii-öelda oma südametunnistuse süüdistuse hoolde ja vaatab, mis siis edasi saab. Aga tõepoolest nagu muuski asjas Jumal on oma meelevald ja ta ei ole kohustatud põhjendama, miks ta ühel juhul teeb nii ja teisel juhul naa. Aga mida see kõik viitab, inimene peab olema valmis ja inimene peab mõistma, et niimoodi toimida on ülimalt ohtlik, sest kuidas Jumal toimib, ei ole nii-öelda inimese määrata, vaid Jumala määrata. Aga vaatame nüüd ka siis seda natukesta konteksti. See varanduse osa, mida need usklikud Ananias ja Safira ju tõid siis apostlite jalgad ette, see mõiste apostlite jalgad ette viitab siis ka piibliuurija Robert O'Tooli seisukoha järgi lihtsalt seda, et seda ei toodud lihtsalt nii-öelda kogudusele, vaid koguduse teatud valitud esindajale või esindajatele, antud juhul siis Peetrusele, apostlile. Ja see ei olnud siis selline toomine, see ei olnud siis see, kui öeldud, et seal on väljendit apostlite jalgad ette või siis see tähendab, et see ei tähenda ainult seda, et see oli üks toomise koht ja paik, kui inimesed tõid ja nagu Piibel apostlite tegude raamatus ka teises peatükses juba räägib seda koguduse elu, kuidas siis inimesed tõid oma varandusi ja see jaotati siis ka seda, kes need olid vaesemad ja hädas ja puuduskannatajad. Et see on siis koht, kuhu tood ja toimus nüüd ümber jaotamise koht, kuigi ta oli ka seda. Aga see apostlite jalgade ette on viide sellele, et see koht on lihtsalt mitte ainult siis hüvede kokkutulek toomise ja jaotuspunkt, vaid see on Jumalaga kohtumise moment ja koht. Ja Jumal on ise seal juures tegev apostlite läbi. Ja just see teebki asja ohtlikuks. Just Jumala lähedal olu, Jumala pühadus on see, mis teeb asja ohtlikuks. Ühelt poolt seal, kus on Jumal lähedal, suurevad imed, sünnivad imed, nagu see sama apostlite tegude raamat ja kas või sama on viies peatükk ja Ananias ja Safira lugu on ju ka ime. See on Peetruse prohveti kuulutus, sisulised prohvetlikud sõnad ja imeline ja imepärane surm. Või muud kohad viitavad imele. Jumal on kohal, seal on võimalikud imed. Kuid samas on Jumal püha ja Jumala läheduses ei saa käituda, kuidas kellegil pähe tuleb. Võiks öelda reeglipäratult, sest see muutub ohtlikuks. Ja kui ka viide salmis 10 on sellele, et siin on siis Safira juba lugu, et on viidatud 3 korral, siis langes naine kohe maha tema jalge ette, sinna kuhu toodi varandus, langes ka tema maha, langes maha tema mees, ja eitis inge. Siis need mõisted langes maha kohe, eitis inge ja edasi öeldud, et leidsid noored mehed ta surnud olevat ja kolmas termin ja nad matsid ta maha. Need kolm surmale viitavad terminit on ka siis analüüsi seisukohalt viitavad Jumalale ja Jumala pühadusele vastupanu mõtetust ja tühisust. Ja täpselt samuti siis Jumala vaimu aktiivsed kohal olekut koguduse keskel. Keskses momentiks on siis kokkupuute punkt pühaduse ja mitte pühaduse, Jumalaga arvestamise ja Jumalaga mitte arvestamise, jumaliku ja mitte jumaliku vahe. Ja kuna Jumal on püha, siis kokkupuute mistahes mitte püha. Kokkupuude pühaga võib mitte pühale saada ohtlikuks ja ka surmalt ohtlikuks. Nii et see viide siis rõhuasetusega selle surmale viitab, et Jumala mõju ja pühavaimu mõju, ta lähedal olek, võib olla surma toob, nagu me teame, et Jumala pühadus võib avalduda armuna, karistuse ja hukatusena. Nii ka siin pühavaimu mõju, mis apostlites on tegev, Jeesuse Kristuse mõju, võib nii-öelda rõhutatult olla nii-öelda surma toob, kui see, mis on mitte püha või see, kes on mitte püha, läheneb pühadusele ebaõigel viisil või teeb kurja pühaduse silmis. Nüüd, mis on meil sellest loost veel olust ja silma torkavat? Patu ja süü suurus, mis siin on esile toodud nii sellel mehe kui naise puhul, on siis tegelikult ju selles salm 3. Ananias, mis pärast on saatan täitnud su südame. See, et sa valet rääkisid pühale vaimule ja kõrvale toimetasid muistpõllu inda. Saatan on täitnud su südame. Selliseid väljendeid, kus inimene on kurja meelevalda või ta on vannud ruumi kurjale, on ka teistes kohtades piiblis. Alati ei ole lõnud lõppend, nagu me teame sellise halvaga. Kristus ütles kord Peetrusele ka, tagane minust saatan. Selles mõttes või vastane mõeldud, selles mõttes on, et sa ei räägi mitte inimest, mitte Jumala, vaid inimeste meele järele. ka saatana mõtteviis, mis ei pruugi alati olla selles mõttes kurjuse väljendus, vaid midagi muud. See oli Kristuse elu suhtes soosi, mida Peetrus tookord pakkus välja, kuid tegelikult oli see saatana pakkumine. Nii et selles mõttes, kui kellegi südamesse on tulnud saatan, selles mõttes see ei tähenda seestumist alati, see ei tähenda ka midagi kurja kavatsust, aga ka Peetruse apostli elus võib olla see, et saatan on ruumi oma mõtete soovitustega ka kristlaste südames. Kuid see läks asi kaugemale sellest. Siin toimus midagi erilist. Sa rääkisid valet pühale vaimule. See termin salmis 4 jätkub see teistmoodi. Sina ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale. Nüüd on asendatud siis sõna püha vaim Jumalale, mis on selles mõttes ekvivalentse tähendusega. Ikka peetakse kokkupuudet Jumalaga, nii või teisiti silmas. Ja salmi 9, kui Peetrus nüüd Safiirale ütleb, mis pärast on teil üks nõu olnud kiusata issanda vaim. Nüüd on siis räägitud issanda vaimust, silmas peatud siis issandat kui Jeesust, aga räägitud siis issanda vaimust. Ja nüüd räägitakse kiusamisest. Ja see sõna, kiusamise sõna, mida siin siis kasutakse, peiraatsein, on see sama sõna, mille ta kasutakse siis, kui saatan kiusas Kristust. Nii et nii nagu saatan kiusas Kristust, nii on teatud määral sama tüüpi kiusamine aset leidnud siis ka Safiira ja Ananiase poolt. Nemad on siis kiusanud issanda vaim. Nii et see on nüüd, võiks öelda, selle kuriteo ja süü, kõige suurem süüdistus ja rängem osa. Ei ole, sest ei ole valetanud, sa ei ole rääkinud valet inimestele, vaid Jumalale või pühale vaimule või issandale või issanda vaimule. Peab ütlema, et see on nüüd kahtlemata üks asi, mis peab inimesi eriliselt ka mõtlikuks tegema, tegelikult kõiki inimesi, aga maailma inimesi, sest me teame, et tihti peale riigi seadusandlused. Ei mõista inimeste üle kohut, kui inimesed oma sõnade, tegude, mõtetega puudutavad ülbuses või muul halval viisil Jumalat ja tema pühadust. Inimene võib rääkida väga koletumaid sõnu, riivata Jumala pühadust ja puuduta seda väga jõledal moel. Tihti peale ükski riiklik seadusandlus selle eest ei karista ja tihti on ühiskonna suhtumine selline, et seda ei peeta isegi patuks ja halvaks. Arvatakse, et selline asi, mis näiteks sõnaline, selline Jumala halvustamine on midagi taolist, et see on tühi asi võrreldes näiteks inimeste vastu suunatud kuritegudega, mille kohta on ju olemas ju juriidika. Seadusandlus, mis toob ka karistused. Kuid piibellikus mõttes on pat Jumala vastu, või nagu siis ütleksime näiteks ka pat esimese käsu vastu, palju rängem kui mis tahes pat inimese vastu. Jumala puudutamine võib olla palju surmaohtlikum, kuigi otselt mitte midagi ei sünni ja Jumalat ei saa ju keegi mitte midagi Jumalat otselt ju teha ja ka kaudselt tegelikult ei saa teha. Võib olla kui tapmine, kui varastamine, kui valetamine või muu. Jumala pühaduse puudutamine on üldse ka piibelikus mõttes kõige rängemate kuritegude hulka või üldse kõige rängem kuritegu. Kui Jumalale ei anta seda au, mis tale kuulub, kui seda puudutakse ja riivatakse, kui sellesse suhtutakse ülmelt. Ja inimeste silmis võib olla tühi asi, kuid olgu see esimene käsk 10 käsust või kogu piibelik maailm viitab sellele, et pat Jumala vastu on ja jääb alati rängemaks nii tagajärgedelt kui ohtlikuselt kui pat inimese vastu. Sellele viitab ju tegelikult mitte ainult Ananiase ja Safiira lugu, kus on ka selgelt välja toodud see, et see ei teinud ju pattu ainult inimeste vastu, vaid te valetasite Jumalale. Kiusaste Jumalat, mis on palju hullem. Aga me teame, sellel on ka üks analoogia, üks raske analoogia esimese Saamueli raamatus, profet Eeli ja tema poegade lugu. Ja ma loen siit mõned kirjakohad valikuliselt teatud salmid, et nii on ta selle juurde tulla, mis viitab, mida see tegelikult tähendab. Kui tõsiselt Jumal sellesse suhtub. Kõigepealt siis esimese Saamueli teisest peatükist, mis räägib Eeli poegadest, on nad tegid siis ohvriteenistuse juures nii-öelda sobimatuid asju ja peale selle olid nad ka veel nii-öelda oma elus ebamoraalsed. Nad olid nii-öelda siis preestriteenistuses ja salm 12, mis Samueli teises peatus ütleb, aga Eeli pojad olid kõlvatud, nad ei tahtnud tunnustada Jehovat. Nad olid Jumala vastu, nad olid hoolimatud ülbed Jumala vastu. See ei olnud lihtsalt, et Jumala teenistused korralikus või et nad olid ebamoraalsed. Nad olid hoolimatud ja ülbed Jumala vastu. Ja salm 17 ütleb, selle pärast või see pärast oli noortemeeste patt Jehova ees väga suur. Sest inimesed hakkasid Jehova roo ohvrit alvustama. Ja prohvet Eeli küll manitses poegi teatud määral. Salm 23-25 ta siis Eeli ütleb oma poegadele, miks te teete niisuse asju, neid halbu asju, millest ma kõigelt sellet rahvast kuulen. Ei mitte nõnda mu pojad, ei ole head need kuuldused, mida ma kuulen Jehova rahvast levitavat. Ja ta ütleb nüüd oma poegade suhtes prohvet Eeli, kuigi ta ei tea veel selle asjade tagajärge. Kui inimene teeb pattu inimese vastu, siis on Jumal temale vahemeheks. Aga kui inimene teeb pattu Jumala vastu, kes võiks siis olla temale vahemeheks. Aga nemad ei kuulanud oma isa häält, sest Jehova soovis neid surmata. Eeli ei teadnud veel siis. Ta ütles ka siin või prohvetlikud sõnad, et kui palju ohtlikum on patt Jumala vastu kui patt inimese vastu. Eeli ei teadnud ise veel, millega see tegelikult lõpeb. Enne kui Jumal prohvet, olles noore poisi ja tulevase prohveti ja juba siis peatselt saava prohveti Saamuli kaudu Eelile ja ta suguvõsale ütles. Ja see on esimest Saamuli kolmanda peatükki, ma loen 11. kuni 14. salm. Ja Jehova ütles Saamulile, vaata, mina teen Iisraelis midagi, mis iga ühel, kes sellest kuuleb, paneb mõlemad kõrvad kumisema. Sel päeval ma tahan Eelile tõeks teha kõik, mis ma tema sookohta olen rääkinud algusest lõpuni. Ma olen ju kuulutanud temale, et ma mõistan igavesti kohut tema soo üle patu pärast, sest kuigi ta teadis, et ta pojad olid tõmmanud eneste peale needuse, ta ei ohjeldanud neid mitte. Ja seepärast ma olen vandunud Eelisoole iialgi lepitata Eelisoo pattu, ei tapa ega roa ohvriga. Ohvriteenistuse meetodid, mis oli Jumal seadnud oma rahvale, ei kehtinud, sest Jumala otsus oli selles ülimuslik. Seda pattu ei lepitata, see oli jõledusta silmis, sest oli puudutatud tema au ja mingit pattu ja ka tapa ohvrit ei kehtinud selle kohta. Ja nagu me lugusin eelmises peal, Jehova soovis neid surmata. Jumala pühadusse selline puutumine võib tuua väga kergesti kaasa surma. Ja selles mõttes Eeli ütles väga õigesti, et inimene peab väga sügavalt mõtlema selle üle. Patt inimese vastu ei ole kunagi nii suur kui patt Jumala vastu, kuigi me teame, et tava inimene mõtleb just täpselt vastupidi. Ja seda ohtlikum see on, et ta ei taju ohtu seal, kus oht on tegelikult suurim, ja võib üle võimendada ohtu, mis ei ole sedavõrd suur. Nii et patt Jumala vastu. See oli siis Ananiase ja Safiira lugu. See oli siis prohvet Eeli. Ja selle tõttu, et Eeli ei ohjeldanud, ta püüdis küll ohjeldame, nagu me näeme, lugesime ka, et mingil määral ta püüdis neid noomida vanitseda, aga ebapiisavalt. Ta ei läinud nii kaugele, kui vaja, ta ei teinud kõike, mis pidi. Ja selle tõttu kaotas elu, nii kaotasid elu, nii tema pojad, kaotas elu Eeli ja kaotas ka elu üks tema poja naine, kuigi temal ei olnud otsel süüd. See oli teatud määral nii-öelda ahelreaktsioon, mis selle järgnes. Ja see puudutas edasi kogu Eeli suguvasa, mille kohta siis Jumal ütles, ma teen nii, et kes seda kuuleb nüüd, tal hakkavad mõlemad kõrvad kumisema. Jumal näitab, kuidas ta võib maksta kätte selle eest, kui keegi puudutab tema pühadust. Ja kõige hullem ongi see, nagu siin on, et seda süüd ei saanud lepitada. Ei tavalise ohvriga, mida Jumal ise oli seadnud, ja nagu ka siis Eeli ise ütles, et kui inimene teeb pattu inimese vastu, siis Jumal on vahemeheks, seda võib lepitust teha ja on olemas selleks seatud. Kuid kui inimene muutub ülbeks Jumala vastu, siis ei jää ole üle nii-öelda mingit ohvrit, siis ohvrit enam ei aita. Sageli, kui me siia momentiks tuleme, peab ütlema, et sageli arvatakse, et kõik asju sellist asja saab teha, et on olemas, noh, me teame, et meie teoloogia sellist käsitlust ei ole, aga katoliikluses ja luteri ja kasutatakse siis niimoodi seda võtmete meelevalla seisukohta, kus arvatakse, kus Kristus räägib, et ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis on maa peal seod, on ka taevas seotud, mis siin on, mis on lahti päästatud, on taevas lahti päästatud. Et just kui Jumal teeb kõike järele, mida ees tehakse, tema tunnistad või apostlid seda ees teevad. See on sügavalt ekslik. Sama mõtet ju ei saa, see sama asi ju näitab, et ei ole sellist andeks andmist, universaalset andmiks andmist. Et see sama Peetrus, kellele see meelevald anti, võtmete meelevald, anda andeks, või see, ütleme selles mõttes lahti päästa, või andeks anda ka siis selles mõttes. See sama Peetrus on tegelikult, ja ei rakenda seda Ananias ja Safira suhtes, vaid vastu pidi. Võiks öelda, et tal on see võtmed, see meelevald, võiks öelda, ta võiks andeks anda, nii nagu kirikõpetad seda sageli püüavad teha. Olematu meelevallaga anda andeks inimeste patud teadmatagi, mis toimub tegelikult nende südametes. Või kas nad on teid pattu inimese vastu või Jumala vastu või millist lahendit on see pakkuda. Aga me teame, et Peetrus vastu pidi, Peetruse prohvetlike sõnade peale need usklikud ja ta langesid surnult maha. Peetrusel ei ole meelevalda anda andeks suvaliselt. Nii nagu prohvet ei saanud suvaliselt kuulutada seda, mis ta tahtis, vaid ta pidi edasi andma seda, mis Jumal talle käskis. Ja kui inimese Jumala tahe, olgu see apostligi tahe, läheb vastu Jumala tahtega, siis on selge, et see, kes vajub, on apostel. Ja Jumal võib ikka oma tahte ellu. Selles mõttes selline lootus, et kui inimene pattu on ülbe Jumala vastu ja ta läheb ja näiteks lihtsalt kirikõpeta juurde, see võib talle andeks anda just kui, siis see on ju puhas pettus. Ei muus osas, aga rääkimata sellise pattu osas ei saa rääkida. See üldse seda tüüpi võtmete meelevalda ei ole olemas, nagu seda tihti interpreteeritakse, vaid see on teistmoodi. Aga enne kõike peab inimene just silmaks pidada, et on erilist tüüpi patud, mis on erilise ohtlikusega, kus inimene ise astub kõrvale kõigest sellest, kus Kristuse lunastusohver võiks kehtida tema suhtes. Me näeme, et Ananiases ja Safira puhul nad olid ju tegelikult usklikud, nad olid kristlased ja nad kohtusid apostelliku isiku ja koguduse juhi Peetrusega, kelle oli nüüd siis mõtmete meelevald. Jeesus Kristus oli ka nende eest surnud ristil, aga ometi mitte miski ei aidanud nende puhul. Nad neid tabas silmapiltne karistus. Ja see viitab ka selle, et inimene ei saa kerge meelseid teha oma tegusid ja mõelda, et küll jääb aega meeleparanduseks või küll siin keegi saab andeks anda või ükskõik mis tahes. Me näeme, et Jumal on alati suveräänne oma meelevallas ja ma tegutsemises. Ja see on viimane asi, mida Jumal laseb teha, on puudutada oma pühadust. Ja see on tõepoolest üks oluline moment, mida me peame ka kahe, olgu siis sellest Saamueli raamatust või ka Ananias ja Safira loost, õppima, et Jumala pühadus on ülim prioriteet ka meie juures. See on asi, mis peab jääma puutumatuks ja selle puutumine on ohtlik, üliohtlik. Nüüd selles on ka midagi veel huvitavat, mis meile on tähelepanu väärne. Kui me teame seda, et Ananias kuulis neid sõnu langes maha ja suri, siis on öeldud, suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid. Kreekakeelne on sõna phobos. Tähendab, see on siis kartus või hirm. Tuli siis kõiki, kes seda, nagu on öeldud, kes seda kuulsid. Kõik ei pidanud seda nägema, aga piisas kuulmisest. Et see oli kohutav sündmus. Ja salm 11, kui Safira lugu, kui Safiral tabas sama saatus, on öeldud, ja suur kartus tuli kõige koguduse peale ja kõikide peale, kes seda kuulsid. See kartus ei läinud mööda kellestki. See puudutas kogudus, see tuli koguduse, nii usklikkonna peale. Ja kõigi peale, kes kuulsid, kes olid ka väljaspool kogudused, kes olid selle lähenejad või kes olid kõrvalseisjad, see kartus tuli kõikide peale. Ja salm 13 muudest inimestest, see on nüüd väljaspool otsalt paar salmi, väljaspool siis seda konkreetselt loo lõppu, on öeldud muudest inimestest, aga ei julgend ükski liituda nende hulka, rahvas aga pidas neist suurt lugu. See tähendab taas kartus. Rahvas ei julge liituda kogudusega. Sest kartus, au kartus, Jumala pühaduse kartus on muutunud sedavõrd suureks, et inimesed saavad aru, ohtlik on viibida pühaduse piirkonnas, kui sa midagi ole ette võtnud, meelt parandanud või teinud midagi, mida sa oled kohustatud, sest Jumal oli näidanud oma tegudega, et temale niisama lähenemine seaduse vastaselt võib olla üliohtlik. Rahvas aga siis ei julgenud, nagu öeldud, liituda nende hulka. Ükski ei julgenud. Aga samas sellest kogusest peeti lugu. Ja samas salm 14 ütleb, seda enam aga lisandus neid, kes uskusid issandasse nii mehi kui naisi suure lulga. See tähendab, et kuigi kogudus ei olnud selliseid liituda julgeid ja soovijaid, kes nii suvaliselt astuvad üle koguduse läbepaku ja ütlevad, et nemad tahavad ka tulla. Ilma meeleparanduseta, ilma jumalakartuseta, ilma aukartuseta ja nii edasi, ilma usuta või poolikusuga või lihtsalt muudel eesmärkidel, siis see hoidis selle kontingenti jumala teod tagasi. Aga sinna sai ometi liituda. Nagu öeldud, need, kes uskusid issandasse, suurel hulgal oli see võimalik. Aga need, kes uskusid, need, kelle peale see jumala kartus langes, need said liituda. Nii et tulemus, suur tulemus, et liitus suurel hulgal mehi ja naisi, selle eeltingimus oli see, et koguduses ja ka need, kes kõike seda kuulsid nägid, valitses suur jumala kartus. Juba apostlite tegude teises peatükis räägitakse sellest, kuidas need asjad oma ohel seoses on. Apostlite tegude 2.42.43 ütleb, aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse, leivamurdmisse ja palvetesse, aga igale ingele tuli kartus ja palju imesid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Nii et need, kes jäid apostlite õpetusse ja palvetesse ja osadusse, leivamurdmisse, sellele lisandub juurde midagi olulist, mis oli ka siis juba kaugemas siis viiendas peatükis, mis on juba teises peatükis näe. Igale ingele tuli kartus. Kristlaste hingedes valitses Jumala kartus, kuigi seal ei olnud Jumal teinud selliseid kohutavaid tegusid veel. Oli toimunud meeleparand Peetruse meeleparandusjutlus. Ja meeleparandusjutlus oli taas selline, ta oli raskepärane, sest Peetrus esitab seal süüdistusega. 2.23 ütleb, te ei olete tapnud, pöördus Iisrael rahva poole nende, kes kuulavad tema, mõtleb siis Kristuse tapmist ja ristile löömist. Ja salm 38 ütleb, parandage meelt, tähendab on, millest meelt parandada. Ja me teame selle tulemuseks, oli 3000 inge, enam kui 3000 inge, kes vastu võtsid ja hilisemad. Ja taas on lisatud siis tenents ja nad leidsid armastust rahva juures ja uued liikmed. Me näeme Jumala kartus, mis valitseb kogudust. Ühelt poolt hoiab eemale teatud inimesed. Aga teiselt poolt ta ei pane kinni uksi, vaid jätab lahti just selle sama kitsa värava. Ja sealt võib tulla, nagu Piibel ütleb, ka suured hulgad, ka 3000 mahub läbi. Peale 3000 mahub veelki läbi, aga usu läbi, Jumala kartuse läbi, meeleparanduse läbi. Ja Pauluse või see Peetruse apostlite 2.40 ütleb ju lisaks sellele osale, mis tema meeleparandusjutlusest, nelipühi jutlusest on toodud, ütleb veel, ei too ülejäänud kõnet ära, aga ütleb selle kohta ja veel paljude muude sõnadega tunnistas ta ning ütles, laske endid päästa sellest pöörasest soost. Nii et me vaatame ka Peetruse nelipühi jutlus, mis sünnitas koguduse, see on ju kokkuvõtte, võiks öelda, kõnest, kui me võtleme, et keegi Luukas teeb siis kokku võtte Peetruse kõnest ja ütleb, see on põhiselt Peetruse kõnest, see on sinust ju meeleparandus jutlus, laske endid päästa pöörasest soost, teie olete see pöörane sugu. Laske meeleparanduse usu kaudu end päästa sellest, astuge sisse kistsast suksest. See on siis Luuka kokku võtte, laske endid päästa sellest pöörasest soost, see ei ole meeldiv kõne, mis Peetrus kõneles. Ometi tõmbas see inimesi massiliselt Kristuse juurde. Päästis neid. See on suhtumise küsimus. Taas ma tsiteerin, ta tsiteerib küll ühte teist teoloogi Robert O'Toole ja selle sama Ananias ja Safira loo kohol ütleb ta nõnda. Apostlite 5.11 kirjanduslik vorm ilmutab seda kohutavat tõsidust, millega antiik rahvad, sealhulgas kristlased, tundsid jumaliku tahte, mida antiikrahvad sealhulgas kristlased tundsid jumaliku tahte järgimise suhtes. Jumala juures olekul on küsimus elu ja surma küsimus. Nii et just see on nüüd oluline, mida me näeme selle algkoguduse juures. Algkoguduse juures tihti tõepoolest tuuakse välja see ära, et mis on need apostellik õpetus, osadus, leivamurdmine, palved. Lisatud on ka usklike südali üks ing, üks varandus oli neil. Aga oluline moment nii selles teises peatükis, kui ka saal on nii ja Safiiraloos, mis viitab kogu selu, on see, et neid valitses. Nende valitseja oli kartus või hirm Jumala ees ja Jumala suhtes. Ja ka tähelepanuväärne järeldus, mis seal tuleb, on see, et see kartus ja hirm ei blokeerinud nüüd ära, et nüüd ei keegi julge enam tulla, vaid vastu pidi oli palju tulijaid. Aga need, kes tulid, said tulla ainult kitsast ära, sest teisiti keegi ei julgenud. Sest pühadus, aukartus ja kartus Jumala ees oli see, mis takistas. Nad taipasid, ohtlik on Jumala teistmoodi läheneda. Võib astuda jah kogu üle kogu see lävepaku, võib ennast registreerida liikmeks. Kuid ilma meele paranduse Jumala kartuseta võib see olla ohtlik tegu, sest Jumal võib mitte sallida seda, mida inimene tegema hakkab. Ja peab ütlema, et kui me võrdleme ka tänapäeva suurulka kogudusi, ka meie Eestimaal, ja võrdleme algkogudus, siis selles plaanis me oleme väga viletsas situatsioonis. Meie kogudusi suuresti, võiks öelda, dominandina praegu ei valitse Jumala kartus. On teised mentaliteedid, järelandmine, lävepakud tehakse madalamaks, väravad laiemaks, et oleks tulijaid, et oleks sisse pääsejaid, oleks, et need, kes tahavad, saaksid tulla, et ei oleks takistusi. Unustades ära, et Jumala kartus on see õige mõõdupuu, see värav, mis peab alatiseks jääma takistuseks neile, sest kes seda ignoreerivad, on lihtsalt ohtlik Jumala läheneda. Jumala kartus peab valitsema kogudust. Sõna otses mõttes ja me näeme, et see tegelikult Jumala kartus ka nii suurel mõõdul, nagu siin on rõhutatud, korduvalt ja korduvalt rõhutatud. Ja sõna otses mõttes see on kartus, see ei ole tavaline Eusebe ja selline Jumala kartuse tähendus, vaid see on otses mõttes kartuse hirmu tähendus Jumala ees. Ja see ei halva ära koguduse elu, vaid vastupidi see elavdas, tugevdas. See tõmbas inimesi, inimeste kohta öeldud, nad leidsid armastus, see kogus leidsid armastus rahva hulgas. Ühelt poolt kardeti sinna niisama lisanduda, aga nad leidsid ka öeldud suurt lugupidamist. Kogudus, mis peab Jumalat pühaks, kogudus, mis kardab Jumalat tõeliselt, välja paistab, et see paistab ka teisteli, sellest kogudust peetakse lugu. Kogudus, kes kaotab selle, muutub nagu Kristuski ütleb sellest samaks rumalaks soolaks või tuimaks soolaks, otsaselt tõlke siis rumalaks soolaks, mis visatakse minema ja jääb rahvaste ja inimeste tallata. Oluline moment on just Ananias ja Safiira loos see, kus on rõhutatud, kuidas nendel tegudele järgnes Jumala kartmine. Nii need, kes olid koguduse sees, on nimet kogudus kui need, kes väljaspoolt nägid ja kuulsid. Koguduse oluliseks varanduseks on see, kui suur, kui tugev on tema Jumala kartus. Kui tal seda ei ole, kaotab ta olulise osa, jah, ta muutub nii-öelda läbisõidu ooviks inimestele. Ta võib saada rohkem liikmeid, kuid nendest ei ole kasu. Sest kes ilma meeleparanduseta, tõelise usu ja Jumala kartuseta, siseneb Jumala riiki ja Jumala pühadusega, kord Jumala kohtus seistes nagu nii vastu ei pea. Sest Jumal vastab vastu vaid need, kes on sisenud sellest kitsast väravast, mis on tema mõõtud järgi tehtud. Ja Jumal tunnustab vaid Jumala meelepärast meeleparandust, usku temasse, tema kartmist, tema pühaduse tundmist ja tunnistamist ja tunnustamist kogu oma eluga. See peab ütlema, on tõepoolest tänapäeva koguduste suur õnnetus ja häda, et Jumala kartus ei valitse neid. Ja see muudab tegelikult, nagu me siis mõistame ka nende lugude põhjal, mis on lugenud asja väga ohtlikuks. Nii nende suhtes, kes tulevad aru andmata, mida nad teevad, kui ka need nende koguduste liikmete, juhtide suhtes, kes selleks voli annavad, andmata aru, et nii teha ei tohi. See kõik viitab meile seda, sellele, et on midagi, mis me vajame. Ja see on Jumala kartus. Et see moment veel üks lugu ainult lühikene see samast apostlitegude raamatu 19. Peatükist me teame ülempreestri Skeua seitse poega, kes püüdsid teatud määral ka imiteerida või teha head, püüdsid ka apostlite eeskujul välja ajada kurje vaim. Täpselt nii nagu see uslikuks saanud nõid tahtis teha head, tahtis raha eest saada Jumal andi, et teha sellega head, aga see oli vale mõtteviis. Nii ka ülempreesti pojad näilised hea eesmärgi, et nad saaksid nüüd parandada kurjast vaimust vaevatuid, aga osutus, et selline imitatsioon, Jumala väe või Jumala töö imitatsioon, ei läinud nüüd küll elumaksma, aga midagi eriti hullu. On öeldud, et nad pidid selle kurjast vaimust vaevatuest põgenema haavatult jalasti. Aga see viitas, kui vähe on võimalik tegelikult või tegelikult ei ole võimalik imiteerida Jumala tööd ja Jumala pühavaimu tööd ja vastu pidi. See on ohtlik. Ja selle kohta on taas nüüd öeldud. Psalmis 17. Ja see sai teatavaks kõigile juutidele ja kreeklastele, kes elasid Efesoses. Siin oli nüüd tegemist siis juba Paulusega, keda nad püüdsid Pauluse apostliametit imiteerida. Teine püüdis siis teise apostlid. Ja on öeldud, ja hirm tuli nende kõikide peale ja issanda Jeesuse nime ülistati väga. Et jällegi me näeme, hirm ja Jumala ülistamine ei ole mitte hoopiski vastuolus, vaid need on kokkukäivad nähtused, kus Jumalat kardetakse, just seal osatakse teda tõeliselt ülistada. Muidu see muutub lihtsalt tühipaljaks inimese välja elamiseks. Lihtsalt emotsioonide tulvaks või millekski taoliseks, enda väljendamiseks ja nii edasi. Kuid seal, kus Jumalat tuntakse ja kardetakse, on ka ülistamine hoopis teist klassi. Ja Salm 18 ütleb, ja paljud neist, kes olid uslikuks saanud, tuli ning tunnistasid ja andsid üles oma teod. Ka see oli nüüd selle kartuse hirmu nad nägid, mis tähendab püüda imiteerida Jumala vaimu tööd. Ja nüüd, kui tuli hirm nende kõikide peale, siis see hirm pani, et ka neid, kes olid uslikuks saanud, üles tunnistama oma teod, andma oma teod üles ja nendest rääkima. Ja Salm 20 ütleb siis lõppu, nii võimsasti kasvas issanda sõna ja avaldus oma väge. Just me näeme issanda sõna võimsus ja väeavalsed. Nüüd kõik need kirjakohad ju näitavad ühe mõtteliselt seda on seal, kus on Jumala kartus. Seal, kus hirm on Jumala ees. Seal, kus Jumala pühadus on esimesel kohal, kus seda esmatähtsaks peetakse. Seal on Jumala ülistamine. Seal on tõelised tulijad läbi kitsa ukse. Seal peatakse kogudusest lugu. Seal leitakse armastust rahva hulgas ja ka samuti ka kartust ja distantsi hoidmist. Seal on mõistlikud proportsioonid paigas. Issanda kartus, nagu me näeme nendest kirjakohtus, on tõeline koguduse varandus. Üks üliväärtuslik. See varandus pole jäänud vanatestamendi päevadesse, vaid on kaasa tulnud apostelikesse aegadesse, koguduse aegadesse ja jääb siia aegade lõpuni. See on midagi, mida me vajame. Meie kogudus, meie Eestima kogudused, maailma kogudused. Me vajame seda, et ka meie kogudusi valitseks Jumala kartus. Ja see on ka üheks kõige paremaks garantiiks, mis hoiab eemale seesused patud, nagu Ananias ja Safiral või prohvet Saamoli poolt toodud lood Eelist ja tema poegadest. Puudutame siis korra veel ühte lõiku, ühte kitsamat lõiku sellest Jumala pühadusest. See võiks öelda, et Jumala pühadust võib puudutada ka sellega, kui mitte otselt teda ei puudutata, vaid puudutakse nagu Eeli pojad ühelt poolt siis Jumala teenistuse osa. Nad tegid seal sellist asja, mida nad ei tohtinud teha. Või puudutatakse Jumala koja pühadust. Me teame, Jumala koda on ka paik, mis on pühitsetud üheks otstarbeks, Jumala teenimiseks. Ja nagu vana testamentist oli teada asi, mis oli pühitletud sakraalseks otstarbeks ehk pühaks otstarbeks, seda ei tohtinud enam profaanses ehk ilmalikus tarves kasutada. Või sa siis, kui ta oli välja lunastatud teise asjaga ja siis ei tohtinud teda omakord enam sakraalseks või pühaks otstarbeks kasutada. Me teame, et selles asjas rikutakse ju ka oluliselt reeglit. Kui koguduse kodasid, mis on pühitsetud Jumala teenimiseks, kasutatakse olguses kontsertideks või niimoodi kontsert Jumala teenistusteks või muudeks üritusteks, milleks tegelikult neil ei ole pühitsus otstarvet. Need paigad, mis on pühitsetud Jumala teenimiseks, neid ei tohi selles mõttes kasutada profaanseks otstarbeks. Ka võib-olla vanas teaduses oli, mis oli üheks otstarbeks pühitsetud, seda teiseks otstarbeks ei tohtinud. See oli osa, võiks öelda, see oli see osa, milleks nimetas, et mida, mida väljendatakse laulu 93.5, sinu tunnistused on väga ustavad. Sinu kojale on omane pühadus, oh Jehova, igaveseks ajaks. Sinu kojale, olgu see palvekoda või tempel, on omane pühadus ja pühast paigas ei teha igasuguseid asju. Ka see, mida sa võid teha kodus, see, mida sa võid teha metsas, seda võid teha linnas, ei tohi sa teha püha kojas, sest see paik ei kuulu sulle. Sest kui sa oled ta pühitsenud annud Jumala teenimiseks, siis ei tohi siin igasuguseid asju teha. Ja see on asi, mida rikutakse. See on Jumala koja pühadust, tema pühitsetust rikutakse, tehakse sobimatuid asju. Ja kui me mõtleme selle peale, siis mida see tähendab? Mis tähendab seda, kui inimesed rikkuvad seda pühadust? Ühel hetkel ka Jumal võiks öelda, suhtub sellesse nii. Profeet Jeremia 7. peatükk, salmid 11-12 ütleb nõnda. Kui inimesed tegid ka väärad tegusid ja läksid siis püha kotta, ütlesid, me oleme päästetud. See on Jehova koda ja nii edasi. Aga nüüd profeet Jeremia kaudu Jumal ütleb, on see koda, millel on pandud minu nimi teie silmis röövli koobas. Vaata, minagi näen seda samasugusena, ütleb Jehova. Siis minge ometi minu asupaika, mis oli Siilos, kuhu ma esiti panin elama oma nime ja vaadake, kuidas ma sellega talitasin oma Iisraeli rahva kurjuse pärast. Kui inimesed oma suhtumisega muudavad pühakoja mitte pühaks kojaks, nagu siin on siis väljendud röövli koopaks, siis äärmusliks. See on noh, ütleme, see äärmuslik kõige halvem variant või selline, kus on see pahelisus ja sobimatus eriti kaugel läinud. Siis ühel hetkel ka Jumal hakkab oma pühakoda nägema röövli koopana ja käsitleb teda kui röövli koobast. Ja ta tuletab meelde oma püha paika, kus ta pani oma nime elama ja ütleb, minge nüüd, minge vaadake, kuidas ma tegin. Te arvate, et mul on kahju oma püha paika hävitada. Mul ei ole, minge vaadake, mis ma Siilos tegin. Selle, mis ma pühitsin omal pühaks paikas, ma hävitasin. Ja ma teen selle kojaga, mille ma praegu samamoodi, kui teie ta röövli koopaks teete, siis mina käsitlen ta kui röövli koopast, ma hävitan tema kui röövli koopa, sest röövli koopast tulebki hävitada. Paul Tillich, teoloog Paul Tillich, kultuuriteoloogias ütleb nõnda. Ähvardus, mida me esmakordselt kuuleme aamuse sõnades, on religiooni ajaloo pöördepunkt. Kõigi teiste religioonide jaoks on mõeldamatud rahva Jumal oleks võimeline hävitama seda rahvast, hävitamata see ju siis ennast. Kõigis teistes religioonides sureb Jumal koos rahvaga, kes teda kummardab. Prohvetite jaoks Jumala au mitte ei vähene, vaid kasvab Jumala ja rahva vahelise lõhenemise tulemusena. See ja ainult see on polüteismi lõpp. Kao Paul Tillich näeb vaadata siis prohvet Aamost ja teisi prohveteid, et tõepoolest see ähvardus, mida Jeremias Jumal ütleb, Jumal on teissugune Jumal, kui rahvad, antiiki rahvad vaatavad oma Jumalaid, siis osutub, et Jehova Jumal on teissugune Jumal kui teised Jumalad. Meie mõistes ebajumalad. Teised rahvad Jumalad ikkagi hoiavad nii-öelda rahva poole või ei lase rahvast hävitada. Nende pühapaigad on nii-öelda ikka mingil Jumal on huvi neid säilitada. Aga Jehova Jumal võib hävitada oma templi. Anda selle roomlaste kätte, nagu ta Kristuse päeval andis, või lasta maha lõhkuda, sest ühel hetkel see Jehova Jumal näeb teda röövli koopana. Teiste rahvaste jaoks on mõeldamatu, et Jumal võiks hävitada rahva. Jehova Jumal jaoks ei ole see mõeldamatu. Vaid ta võib seda teha. Ta võib karistada rahvast. Ta võib hävitada naad, kui nad ei pea kinni tema pühadusest. Ja sellega, nagu ütleb, on tehtud ka suur järeldus, mis ta ütleb, just selline suhtumine. See Jehova Jumal, kes on ainus, hävitab polüteismi, palju Jumala kummardamise. Ta näitab, et ta on ainus Jumal, kel on meelevald. Ja ta kasutab seda meelevalda, kui rikutakse tema pühadust, kui seda puudutatakse valel viisil. Ja see tähendab ka meile, et ka meie peame suhtuma sellesse, mis puudutab Jumala teenistust või Jumala koda, pühaduse ja aukartusega. Mitte lubama kõiksust värki, kõiksuseid tegemisi, toimetamisi siia, mis ei vasta teatud pühaduse kriteeriumitele või standarditele. Ja inimliku vastutuleku korras inimesed võivad mõelda, et see on väga hea ja sellest võib mingi kasu olla. Täpselt nii nagu kord Kristuse ajal templis. Inimesed tõid ka sinna oma rahavahetamise laulad, et oleks mugavam nii-öelda templi raha saada inimestele vahetada, ohvri raha saada, toodi siis sinna tuvid ja loomad selleks, et oleks võimalik inimestel mugavam, et ta ei peaks looma kaasa võtma kaugest paigast, ta saaks selle sealt osta ja kasutada ohvri teenistest. See templi elu oli tehtud inimesele mugavaks, inimesel oli vastu tuldud nende kaubitsete poolt ja templi teenrid olid lubanud seda. Aga me teame, Kristus läheb sinna ja vihaga, viha hooga haarab teda ja ta kihutab välja nii need asjad, kui need, kes need asjadega kaubitseb. Ja on öeldud, kui ta teeb seda, tema jüngritele meenus, et on kirjutatud, püha viha sinu koja pärast sööb mind ära. Püha viha haaras Kristust, et tehti templis sobimatuid asju, mida sealne vaimulikond võimaldas ja mida kaubitsed tegid ja mida inimesed, millega inimesed kaasa läksid. Või see sama, mis on toodud Luuka evangeeliumis, ja ta ütles neile, kirjutatud on minu koda peab, see on Kristuse sõnad nüüd, ja ütles neile, kirjutatud on minu koda peab ütlema palvekojaks, aga teie olete teinud ta röövli auks. Ta kasutab samu kurje sõnu või ränkuse sõnu, nagu kasutatakse siis vanatestamendi päevadel. Ei Jumal, ei Kristus, ei salli seda, kui pühas paigas või pühas teenistuses tehakse sobimatud ja rumalaid asju või seda, mis ei vasta selle väärikusele, jumalakartusele või aukartusele. Ja see on ka asi, mida meie peame silmas pidama. Kui me mõtleme oma sammudele, kuhu me oleme teel, kuidas me sinna jõuame, siis on meie küsimus selles, kas meil on Jumala kartus selleks. Jumala kartus on, nagu me siis näeme, eelduseks sellele, et meil oleks näha ka Jumala väge, Jumala imetegusi, et oleks tõelise tulijaid. Juudi, keegi tark, Zadigim, toob ühe sellise mõtte. Tark nägi ühel päeval inimest, kes oli suures mures, ja ta küsis, kas sa muretsad oma elu pärast selles ilmas, siis võib Jumal sinu muresid vähendada. Või muretsad sa oma elu pärast tulevases ilmas, siis võib Jumal sinu muresid suurendada. Kumma pärast muretsad sina rohkem? Kui sa muretsad elu pärast, siis võid sa Jumalat paluda, ta võib su muresid vähendada ja anda sulle palve kohaselt. Aga see saak on suhteliselt väike, igavikuse tähtsusega on, igaviku seisukohast on see väikse tähtsusega võit. Kui sa oled mures oma igaviku pärast, see on palju tähtsam mure, siis Jumal võib su muresid suurendada. Ta võib aru saadavaks sulle teha, et su pühaduse kartus, Jumala kartus on väike. Et pääseda taevasse, peab see suurenema. Ta lisab sulle muret selleks, et sa taevasse jõuaksid. Mõtleme siis sellele, mis on meiegi koguduse võiks olla saladus, tõelise edu saladus, mitte õletule saladus, vaid tõelise pühatule saladus ja edasimineku saladus. Selleks on Jumala kartus ja Jumala pühaduse arvestamine ja selle sisse seadmine ja selle vältimine, mis seda riivab. Aamen. Püha kõik väeline Jumal, me alandlikult kummardume su ette. Me tunnistame, et sa oled püha, sa oled kõige kõrge. Su kõrval ei ole kedagi, mitte keegi pole sind väärt, mitte ligi lähedaselt. Ja me palumegi sinu poole selle palve, et sa kingiksid meile sind kartva ja sind tundva südame kõigiks meie elupäevadeks. Et me ei elaks valesti ja selleks, et me jõuaksime kord sihile. Issand, selleks õpeta meid, meie kogudust. Õpeta su rahvast meie maal. Õpeta su rahvast maailmas. Õpeta meie Eestima rahvast kartva sind ja tundma sind. Pöörduma su poole tõelise südamega, meele paranduses, usus. Õpeta meid mõistma, kust läheb kitsas värav ja kust läheb kitsas tee, et me seda käiksime. Isand, anna andeks meile, mis meie patt oleme teinud. Anna andeks, milles meie kogudusena valesti oleme teinud. Teinud seda, mis on sobimatu, mis on väär, mis on võlts, mis on ebaõige su silmis. Mis on riivand su pühadust, mida sina ei salli. Anna andeks meile see, ja anna meile sinu kartuse vaimu, loobuda ühisest, loobuda kergest, loobuda sellest, mis on väär. Kingi meile selleks mõistmine Jumala kartlik süda. Ja sa õpeta meid oma päevi arvestama. sest me ei tea, millised on sinu kohtu otsused meie elus, milline on meie elupäevade mõõt, selleks õpeta meid meie päeve arvestama. Me palume tõesti, et me võiksime parandada meelt, milles me seda vajame, ja teha issad, mis on õigesu silmis. Ole meile armuline ja juhata meie kogudust. Ära jäta meid oma nime pärast. Ära jäta oma rahvast veel, vaid räägi meie vastu. Olgu manitsustega või kinnitusega, nagu su silmis on õige. Aga räägi, issad, sest me vajame su kõnet, sest see tuleb meil eluks. Me palume tõesti väga alandlikult sind. Kingi meile sinu kartuse vaim, kõigiks meie elupäevadeks ja nii kauaks, kuni issad ka meie kogudus kestab. Aamen.